Velkommen i Dataklubben. En podcast om digitalisering, mennesker, data og forretning. Drevet af to dataentusiaster med høje ambitioner og ægte nysgerrighed.
Der er en samlet pulje på 600 og... Hvad står der? 36 millioner i den her uge, du kan vinde.
Kan vi sætte et spil i gang, så vi spiller noget, hvor vi så får resultatet i løbet af en time eller et eller andet, så vi...
Du kan lave sådan en, den der gamle, hvor du lige streger
og finder ud af, jeg kommer til at tænke på de der bolde der.
Ja.
Ej, det var fantastisk.
Det er også godt.
Har I den maskine?
Altså, vi kan godt tage ned og se den bagefter.
Ej, det kunne jeg godt tænke
mig. Vil du tage et billede af det foran?
Den står... Du optager du endnu?
Ja, ja.
Nå. Altså, den står et ikke særligt prangende sted, men vi kan faktisk godt tage ned og se den. Den står,
det kunne være vildt.
Den står nede ved det største auditorie.
Sejt. Det kan være, det der, vi skal have taget vores foto, når vi er færdige.
Ellers skal vi ind i, hvad hedder det millionærlokalet. Vi har et lokale, man kan bruge til formålet.
Når dem, der har vundet, de kommer derind?
Jeg er faktisk ikke sikker på, hvad det bliver brugt til. Udover, jeg tror faktisk, det bliver brugt til at ringe ud. Og så bliver det brugt til pressebillederne, når der bliver ringet ud.
Ah, det er den der reklame, du ser, når de ringer ud og fortæller. Det er så også meget fedt.
Så ringer,
det er jo den der, det der kald, men altså, man tænker, får man det nogensinde? Men der er jo nogen, der får det.
Altså, min yndlingshistorie på det, det er jo ham, der kører på Lyngby Motorvejen, og så kører direkte ind til Ferrari og siger, fuck, der er lukket. Jeg kører til Mercedes, og kører Mercedes i stedet for, og så kører tilbage om mandagen og køber.
Men var det ikke ham, der er 300 millioner?
Jo.
Det er crazy.
Sindssygt.
Ja. Men han købte jo begge biler, altså den han gav bare dem videre.
Det bedste ved historien er næsten Ferrari, eller det, hvad hedder det, Formula Auto, der så skriver, hvis man vinder 500 eller 300 millioner, eller hvad det var, så kan vi godt åbne for en.
Ja, men det viste han jo ikke. Så han kørte videre til næste forhandler.
Så den proces, den har de så lavet efterfølgende, ja. Så de ikke misser det der igen.
Ja. Forudsigelsen på, hvor den næste lotto-kupons vinder er, så åbner vi lige butikken, når han kommer rundt
og
hjørnet.
Ja, ja,
ja. Der er masser af ting i det.
Så sidder vi her igen i vores elskede dataklub.
Jeg har savnet det, Rosa, og jeg er glad for, at vi er tilbage i dataklubben. Det har været nogle lange uger, og det kan du så spørge til lige om lidt, men der har været gang i den. Det er der ikke nogen hemmelighed i. Vi har virkelig haft travlt, både i vores egen organisation, men en dejlig, dejlig tur sammen med kollegaer, en tur til vores Bukarest-kontor. Så har det bare været en tid, hvor tingene piker. Der sker jo rigtig meget i samfundet lige i øjeblikket, som handler omkring data. Og derfor er det jo spændende at have dataklubben kørende igen.
Ja, det er jo lige før, at du har haft færre dage på dansk jord end ude i verden, selvom at det lyder som en sjældenhed.
Ja, det er jo lidt tilbage til det gamle liv. Det var også det, vi sagde på hjemmefronten, da jeg lige tog afsted igen. Nu er vi vist tilbage til før corona, når man har... Jeg havde 5 overnatninger på 7 dage på 2 forskellige hoteller, og så var lige hjemme og fejre min datters fødselsdag, og så fløj jeg igen næste dag. Så det har været en crazy uge, men det har også været en uge med masser af input, og både de menneskelige aspekter, men helt sikkert også noget med at lige få drejet hovedet rigtigt på, hvad er det egentlig, der sker i dataspillet lige i øjeblikket, og hvordan skal vi bruge det som organisation, og hvad er det for nogle ting, som andre taler om, og ikke mindst, hvor er organisationerne henne, hvor moden er de, hvor meget har de egentlig lyttet til de ting, der har været enten på strategiske updates eller brugende data internt i organisationerne.
Ja, lige præcis, fordi det ene sted, hvor du rejste hen, efter vi havde en flot tur til Bukarest, jamen det var Gartner-konferencen i London. Og jeg er selvfølgelig sindssygt spændt på at høre om, hvad der rører sig lige præcis i sådan et forum, også når man lige pludselig sidder fysisk med hinanden, både i relation med nogle kunder og selvfølgelig også i relation med nogle dygtige eksperter.
Der sker rigtig meget. Altså, jeg har sådan 3 ting, der går igen. Det nye buzzword, det er data mesh. Altså, vi kan lige så godt få det ud i æterne. Det taler alle om på en eller anden måde. Og jeg kan ikke rigtig finde ud af, om det er, fordi det er sådan redningskransen igen, så begynder vi at tale data mesh, fordi så har vi den der, før der begyndte vi at slippe data løs, så begyndte vi at lave governance, så begyndte vi at lave stringente modeller på, hvordan data skulle komme tilbage til IT-afdelingen eller dataafdelingen. Og nu snakker vi lidt om det omvendte. Det er, at nu skal vi stadigvæk holde noget centralt, men vi skal decentralisere en masse data. Så hurtigheden og den måde, vi arbejder agil ud til de mennesker, som har brug for data real-time, at det er et måde, vi kommer til at se, om vi er der. Spændende. Men vi er der helt sikkert på et højt ravnet niveau. Altså, vi forstår, hvad datamæssigt er. Vi forstår, at vi er nødt til at disorientere nogle data. Og vi er også kommet dertil, hvor teknologien ikke er det vigtigste, men metoden og rådgivning omkring, og hvordan får vi flyttet data fra noget, som er komplekst og siloorienteret, til noget, som egentlig godt kan komme ud, måske selvom datasættet ikke er helt valid ud fra for den tænkegang, som en IT-mand har, eller ham, der står for dataen. Så det er helt klart det, som var det største samtaleemne på tværs, også med kunder, fordi mange sidder med den samme udfordring. Det er, at de har jo egentlig fået styr på Azure-platformen, Snowflake-platformen, alt efter hvad de bruger cloud-teknologier, men de har ikke rigtig fået det der til at være en organisationsting. De har fået det til at være et datakatalog, en datamodel, men det der med at sige, her er en del af den, den kan I bare bruge. Det bestemmer I selv. I er dygtige nok, I kan selv få det ud. Så vi har været lidt skræmt af den der self-service på rapporteringsdelen, at det også nu kommer til at ske på backend-delen. Og det er en af de ting, som der bliver talt rigtig meget om. Og så er der helt sikkert det der omkring organisationen. Det har vi været inde omkring også i Dataklubben tidligere. Der findes nogle utrolig dygtige folk, som kommer ud af universitetet, som har nogle helt andre egenskaber i at forstå data, har vokset op i en tidsalder, hvor data bare kommer til en. Og man er nødt til at forstå det, og så er man bare bagud. Og de har ikke tid til at vente. Så den der med, at hvad er det for en organisation, vi skal bygge op omkring data, som er mere udadvendt til det forretningsmæssige? Fordi det er den eneste måde, vi kan få de der forretningscases til at leve rigtigt. Og det var også en af de samtaleemner, som både var meget på podiet, det er, hvordan bygger en organisation op i dag, som er mere analytics-afdelingen, end det er måske data-afdelingen. Men hvordan sikrer du også, at det er spændende for nye mennesker at komme ind i organisationer, hvor data altid har været et samtaleemne, og måske specielt de helt store organisationer, hvor man har opsamlet rigtig mange data, har brugt big data buzzword, bare for at tage endnu et buzzword, som er sådan rimelig bekendt i de her kredse, og gør det ud fra et lavpraktisk område. Hvordan får du det til at være en organisationsting, så du ikke sidder tilbage med et stort monster, som ingen gider røre med, fordi man er bange for, at det ikke virker?
Og jeg synes jo faktisk, at noget af det, vi hører meget, det er jo det her med for eksempel product owners, som egentlig er noget af det, der går igen mange steder, som jo helt klart er også en måde at få de her dele til at blive samlet og skabe nogle teams på tværs. Og så tror jeg også, at der, hvor vi skal ud i dag, altså, det kan også godt være, at de har knækket koden på det her med, hvordan er det, man holder de her spirende, dygtige, digitale mennesker kørende og får dem til at bidrage ind.
Ja, jeg lyttede til et par use cases, selvfølgelig meget store internationale virksomheder. Og så smiler jeg lidt bagefter, fordi vi stiller stadigvæk at user adoption og community og sikring af, at folk har det sjovt og arbejder med den teknologi, som de helst vil arbejde med, og går måske også lidt på kompromis med, at det behøves ikke hedde Microsoft længere, eller det behøves ikke hedde Google, eller det behøves ikke hedde Amazon, alt efter hvor det kommer fra. Men den der multi-cloud-historie, at der kan være forskellige cloud-løsninger en. Og så er den sidste ting, fordi nu kommer vi fra en spare, og Dataklubben har jo været sådan lidt bundet op på, hvad er et data factory, hvad er et data warehouse. Og det er noget af det, der bliver talt mest om. Lever data warehouse stadigvæk, eller lever vi en eller anden data lake, eller nu er vi også til at snakke det sidste, der lige kom frem, det er sådan data factory del, og det tror jeg også bliver sådan en, lever alle tre ting, eller lever de hver for sig, og hvem har en taget ansvaret for at eskalere data og sætte fart på dem, og jeg ved også, at vi skal ind på et emne, der hedder streaming i dag, altså det var også en af de der ting, du kan ikke leve alt ind i et data warehouse, der er selvfølgelig nogle fordele ved at have data warehouse, siger du har samlet data, du har valide data, du ved præcis, hvor de kommer fra, hvor du har opsamlet dem. Men er det det, der er nødvendigt for en organisation i dag, der bare har fart på? Så det var også rigtig spændende at høre, det synes jeg var en af de ting, jeg tog med mig fra Gartner, det er, vi har selvfølgelig nogle gode ting ved en data warehouse og et data factory, men har vi brug for flere komplekse ting for at få det her til at leve i en verden, som er i dag? Så det var de tre vigtigste ting, jeg tog med, og så var det bare super fedt at være sammen socialt på en anden måde, og specielt kunder af en vis karakter, som har bare så travlt, så det er godt at være sammen med dem et par dage til lige at forstå deres use cases, som måske også kan bidrage i en eller anden sammenhæng, som er mere på rådgivning og det strategiske, som jeg også ved, du koncentrerer dig en del om, Rosa. Det er sådan nogle tider, du lige har en halv time eller nogle gange en hel dag på at sidde og snakke om, hvad er det egentlig, at organisationen skal. Så det var givet godt ud, selvom det var 5 dage ude i verden. Men så er det jo dejligt at komme hjem og lave Dataklubben sammen med dig, Rosa.
Det er så godt, og jeg er sikker på, at vi kommer til at sprede lidt mere af de her trends ud over både lytterne og i andre fora også. Så, Så der, dem, der ikke tog afsted og pakkede kufferten, de kan få lidt glæde af det.
De er i hvert fald velkommen til at ringe, hvis de synes, der er noget interessant, jeg kan bidrage med. Det skal være
præcis.
Helt
enkelt. Jeg hørte lige en ting, et buzzword, som var noget, der hed data diet.
Ja.
Det er jeg lidt nysgerrig på. Hvad er det en diet, man kan komme på, eller hvad går det ud på?
Ah, det er nok lige at slanke en lille smule. Ej, det lever derude. Jeg tror, at den der enighed om, at vi er nødt til at levere data hurtigere, eller så dør vores organisation i det. Fordi vi kan snakke rigtig meget omkring big data igen. Men finde ud af, hvor vigtigt skal det være, at det er fuldstændig nøjagtigt, det der kommer ud. Og det var også meget det der data science-spor, det var også en af de ting, som jeg lyttede rigtig meget på. Det er, hvordan får du en data science-verden til at være en del af en data-verden? Det virker jo ganske simpelt, det at de lever under den samme governance-model som alle andre. Men der er bare en anden verden derude. At det er open source, og det er forskellige måder, det er blevet bygget op på, og det er nogle andre folk, der skal validere det, og det er nogle virkelig kompetente folk. Vi var også sidste gang inde ved Karnov, hvor der var også nogen omkring MLOps, og det er sådan nogle ting, som du er nødt til at tage din egen medicin, og det tror jeg var sådan en af de her ting. Nu bliver sådan lidt mere en slankekur på datadelen, men det er at være hurtigere ude med noget, der måske ikke er helt på den gode gamle måde tjekket af og valideret og stemplet fra IT-afdelingen og dataafdelingen og BI-afdelingen, før det kommer ud at leve i organisationen.
Mm. Så der er også nogle mennesker, der bliver lidt udfordret på det der med, at alting passer ikke lige ned i de kasser, man er vant til, og som du også snakker om med de her begreber, der kommer hele tiden nye begreber til, og måske er det ikke så vigtigt. Mm. Altså, måske er det ikke så vigtigt lige, at det lander i den rette klods. I hvert fald ikke nødvendigvis fra det perspektiv, som vi synes er spændende.
Det tror jeg var det, dem, der var med på turen, tog med derfra. Det var, at vi kan ikke leve under den samme stringente model omkring data, som vi altid har gjort. Vi er nødt til at finde noget teknologi, som kan slippe det mere løs, eller vi er nødt til at være lidt mere rundhåndet på, hvordan får man data ud. Og det synes jeg, folk tog mod. Også folk, som har været i deres position i 15-20 år, at de ved godt, at de bliver sådan et dinosaurust sted, hvis det er, at de ikke prøver at få det til at ske hurtigere. Der er bare en anden generation derude, som rigtig gerne vil leve selv med det, og selv finde ud af nogle forskellige oplysninger. Og hvis man kan hjælpe dem, så hjælper man også afdelingen. Og det er nogle af de folk, der bliver ansat som product owner og andet. Det er, de ved godt nogenlunde, hvor de vil hen. De har bare brug for det, for at samle op i forhold til den forretningsmodel, som de nu har skrevet under på, eller skal sikre, eller kommer til at ske.
Mm-hmm. Fedt. Mega spændende.
Ja.
Og dejligt, at du så lige kunne være her i dag. Vi sidder jo ikke, hvor vi plejer i Lyngby. Vi er jo kørt lidt vestpå.
Ja, vi er i Vestegnen.
Vi er i Vestegnen, lige præcis. Mega fedt.
Og vi skal ud og besøge en af de der spændende virksomheder. Og jeg mener virkelig spændende virksomheder. Og det er måske, fordi jeg sådan har det selv lidt inde på huden. For det første så ikke, fordi at jeg er en spillefugl, men jeg kan godt lide at have den der adrenalin i, at noget skal gå op, eller noget skal lykkes, og det er måske hele min personlighed. Så den der med, vi skal ud og besøge Danske Spil, og det er sådan en af de der store, som altid har været i samfundet, og de har både påvirket det på den måde, at de har skabt en eller anden organisation, selvom de har været en del af noget statsejet på et tidspunkt, og vi har jo alle sammen kendt Danske Spil, enten i forhold til deres fede reklamer, hvordan de ligesom gør noget for samfundet, og hiver pengene tilbage, og støtter godt op på de steder, hvor man har brug for det. Og så har man jo også nogle gange set det der, okay, hvordan får man en spilleverden til at hænge sammen med et menneske, og hvordan finder man ud af, hvordan man begår sig på en etisk måde. Så jeg er rigtig spændt på at høre, hvordan Sørens vinkler er omkring det. Og det fede er, at du kender jo Søren, så det bliver jo nok en af de der snakke, hvor vi kommer lige en tand dybere, fordi du ved, hvordan du skal tale ind til ham, når du kan se, at nu har vi brug for at stikke lidt til, hvad er det ansigt, han sidder og arbejder med. Så jeg er glad for, at vi skal ud, og jeg ved, at Søren også er suspekt fan, så det hele går op i en højere enhed med Dataklubben.
Præcis. Jamen, lad os komme afsted. Så kom vi netop til Vestegnen. Er alt okay, Heino?
Jeg skulle lige have udstyret til at virke. Jeg tror, alt er okay. Jeg er klar.
Det er godt. Super godt. Og vi har trykket på knappen, og vi er kommet ud til Danske Spil. Velkommen til dig, Søren.
Mange tak. Må man bede om knappen til at starte med?
Ja, skal vi ikke lige have knappen? Så er der stemning på. Det er virkelig, virkelig passende. Vi har glædet os sindssygt meget, og det er mega fedt, at vi kunne komme, og vi kunne få lov til at være her og sidde i de her dejlige omgivelser, som det i hvert fald er lige her, fordi at du var meget sådan på, at vi skulle i hvert fald have et flot mødelokal. Så vi husker også at dokumentere lidt i billeder. Du sidder lige sådan bag det klassiske logo, og vi driblede også lige forbi på vejen og så en kæmpestor lotto-terning. Så på mange måder, som Heino også snakkede om i introen, så er det jo virkelig et klassisk sted, vi er landet. Inden du får lov til at præsentere dig selv, så har vi en stafet, og faktisk jeg kan glæde dig med, at fremover så bliver den her stafet omkonverteret til et lykkehjul. Så i den her gode lottoånd, så har vi simpelthen, det er lige før vi har kategorier med næste gang, men vi har i hvert fald et lykkehjul med. Nu får du de sidste gæsters spørgsmål direkte til dig. Og det lyder sådan her: hvad bruger man recommender engines til, og hvor meget mere salg skaber det egentlig?
Ja, altså det vi bruger det til i Danske Spil, er, og når du går ind på Lotto-appen, eller når du går ind på Odds-appen, så får du foreslået ting, der kunne være relevante for dig. Og hvis vi skal snakke om værdien af det, så er i hvert fald noget af det, vi har lært, at man kan ikke lægge det op til en leverandør af en recommender engine og vurdere værdien af den. Den er man nok nødt til enten selv at have en holdning til, eller sætte nogle andre til at have en holdning til, fordi det er tit to tal, der kommer til at være lidt forskellige. Det, som leverandøren mener, den er værd, og så det, som den faktisk skaber på platformen. Så jeg tror ikke, vi kan nok ikke sige sig være i mål med at vurdere den slags, men vi benytter recommender engines på begge platforme. Og det er sikkert også noget, det vi kommer til at bruge mere af.
Der er også en sjov vinkel på det der, det er, at man spørger jo også nogle gange forbrugeren. Jeg er jo selv lotto-spiller, og det var også det, vi snakkede om. Det er, at man på en eller anden måde får man jo den rigtige påvirkning, men det er jo ikke en, der trækker den langt. Men der er jo helt sikkert den der, hvis I gik ud og spurgte dem, der havde det, var der jo en anden indtryk. Der er jo helt sikkert noget service i det. Det er i hvert fald nogle af de ting, jeg ser, når det er en online-verden, vi lever i.
Altså det, som vi jo gør, når vi vurderer det, er klassisk AB-testing, hvor vi så har recommender-engine på én population, og så har vi en referencepopulation, der ikke ser den. Mm. Og så prøver man at holde de to op mod hinanden og vurdere det. Men selv der er det jo umuligt at sige, at det var præcis 700 kroner, den skabte.
Ja.
Altså det kan man ikke.
Det har I til gode.
Det har vi til gode. Det kommer nok en dag.
Det glæder vi os til at høre, og nu har I også lidt mere kontrol over os, kan man sige, hvilken reel værdi det så kommer til at skabe. Du skal have lov til at lige præsentere dig selv og lidt om, hvad du laver her i Danske Spil.
Jamen, jeg hedder Søren, jeg er BI Tech Lead i Danske Spil og har været her i 2,5 år. Og hvis jeg også lige skal præsentere Danske Spil, så ved de fleste sikkert, hvad skrabbekalenderen er, men de fleste ved nok også godt, hvad Odds og Lotto er. Men i bund og grund, så er vi jo et firma i to dele. Den ene del er lotterispillene, som er Lotto og Keno og nu også Klasselotteriet. Og den anden del, det er de, licensspillene, som for eksempel Casino og Odds og alle de spil, som er i direkte konkurrence mod kæmpestore spillere fra udlandet. Og hvis man skal sige noget af det, der gør det spændende at være her, er jo blandt andet det, at du er i konkurrence mod kæmpe store udenlandske spillere. Og hvis man sover på laurbærrene, så bliver man udkonkurreret, simpelthen. Så på den måde er vi jo både på den ene del har vi monopol, og på den anden del er vi konkurrenceudsatte. Det er meget spændende, fordi så det skaber en dynamik, det der med, altså, du sover ikke på laurbærrene. Der er nødt til at ske noget, og vi er nødt til at have fingeren på pulsen for at være konkurrencedygtige og levere noget, kunderne efterspørger.
Og hvordan kan I mærke det nede i din del af organisationen?
Jamen, vi har utrolig mange dataprojekter, hvor der bliver efterspurgt alt fra, hvor mange spiller et givet spil. Hvis kunderne klager over et eller andet, så går vi ned og undersøger, jamen, er der den rigtige udbetalingsgrænse? Det er der, altså, det er jo matematisk sat. Men alle mulige spørgsmål, som man får, når man har så mange kunder, som vi har, og hele tiden skal være på toppen af det. Altså hvis I læser på forskellige medier, så er det jo også, hvilke tal bliver trukket mest ud og sådan noget. Alle de her tal kommer faktisk ned fra os af, nede i BI-afdelingen. Og så har vi selvfølgelig også en hel del med de e-mail-kampagner, der kører, når der kører jule, sommerlotto. Alle de ting skal vi jo levere data til forretningen på. Og der er det andet spændende jo også, at det sker. Der er jo hele tiden ændringer. Så skal der være, MitID i stedet for NemID, så skal man kunne tage imod MobilePay, så skal man, ikke Bitcoin endnu, men man skal kunne tage imod det, som kunderne vil betale med, og vi skal hele tiden være konkurrencedygtige på det, så det er ikke sådan, man kører en platform. Jeg synes faktisk, det er meget sjovt, det der med sådan, hvornår bliver I så færdige? Vi bliver jo aldrig færdige, fordi at det kunderne efterspørger hele tiden vil ændre sig, og der vil hele tiden være gang i den. Og det er også noget, der gør det spændende at være herude i forhold til, hvis du skifter Navision en gang hver 4 år eller et eller andet i den stil, så er der bare herude lidt mere ild under IT-kedlerne.
Mm. Det er også en af de ting, jeg har sådan lige tænkt over, inden vi kørte herude, det er den der, du siger konkurrence. Jeg tror, det er sund konkurrence. Det var sådan en ændring fra, at man kunne gå ned i den lokale kiosk og så spille lidt på lotto og fik nogle bonger og sådan noget, til at jeg tænker, altså den transformation, I har været igennem i forhold til onlinehandel og konkurrenter, som kom fra nogle andre portaler. Nu siger du også selv casino. Casinoerne i de klassiske dyder er jo casino, der er nede på gaden. Så I må jo have været igennem en voldsom transformation for at være med, altså for at være konkurrencedygtig på nogle af de der parametre.
Altså, da jeg startede herude, der tror jeg, man sagde, at 55% var retail, og i dag tror jeg, vi er nede på 45. Og jeg tror faktisk, det primært er corona, der har ændret spilleadfærden, ja. Hvad det angår. Men vi har jo, det synes jeg jo så egentlig også er spændende, vi har jo kæmpe retail-led, som også sælger rigtig, rigtig meget. Og det spændende, når man arbejder med data og vores retail-led, det er jo, at det er os, der ejer terminalerne ude i retail-ledet. Så når du går ned og spiller en lotto-kupon, eller går ned og spiller en odds-kupon, eller hvad du nu kunne gøre nede hos en forhandler, så får vi faktisk transaktionerne ind realtid, i modsætning til at få det med et natligt load eller noget andet. Vi får det faktisk ind løbende, fordi vi skal både understøtte en antihvidvaskindsats, men vi skal også understøtte noget rapportering til spilmyndighederne, og derfor så kan man ikke bare ligge og vente dage og måneder på at modtage sine data. Jeg har tidligere været i sundhedsdata, hvor man jo faktisk, der kan du gå helt op til en måned, 2 måneder, før du ved, hvilke præparater du egentlig har solgt. Du har bare sendt en palle afsted. Mm. Der synes jeg, det er rigtig spændende at være der, hvor man sådan kan sige, vi kan simpelthen se præcis, hvad der er solgt hele tiden.
Og måske også lige for at sætte det i en kontekst, som nogle af lytterne kan følge med ved. Det er brands. Hvis nu jeg siger brands til dig, hvor mange brands har jeg? Hvordan definerer du brands i danske spil? Er det et tricky spørgsmål?
Det er et tricky spørgsmål. Jeg ved faktisk ikke, hvor mange brands vi har. Jeg vil tro stadig i slut 10'erne,
okay.
Uden at være dem vil jeg helst ikke svare.
Nej. Det var bare for at forstå sammenhæng med, at det er jo ikke bare én ting i jeres forretning. I har en bred forretning på forskellige brands, I skal levere til.
Ja, det er meget forskelligt, hvad vi skal levere til de forskellige. Det er klart, at de store brands hos os har en kæmpe vægt. Vi har også nogle meget, meget, meget små brands. Vi rapporterer jo salgstal på alt, men den mest detaljerede rapportering, vi laver, det er selvfølgelig på oddset og hvad hedder talspilsprodukterne, fordi det er de største.
Ja.
Og så er oddset også det mest komplicerede produkt, vi har, så derfor er det klart, at det er dem, der kræver den mest, hvad kan man sige, detaljerede rapportering.
Når du siger det her med, at der ligesom, I har hele tiden de her data tilgængelige, så når der står en og spiller nede i et supermarked eller et andet sted, hvor hurtigt har I så egentlig de her data?
Jeg vil sige, inden for 5 minutter ligger det nok i vores arkiv. Men det, igen, det er jo svært, fordi realtid er jo aldrig realtid, så vi må hellere sige near real time, som jo er det rigtige. Og det er jo en anden form for microbatching, vi kører, så der går lidt tid før det inden. Men det, der sker sådan helt rent teknisk, er, at der bliver skudt en pakke afsted fra terminalen, som ender i vores eventhop, og som så bliver efterfølgende tjekket, om det er en dublet, og så bliver den arkiveret. Og det skulle meget gerne ske inden for sådan 5-10 minutter, at vi har den. Og nogle gange hurtigere. Det kommer lidt an på. Vi er jo så også underlagt store spidsbelastninger, når der for eksempel er EM eller andet, så kan der godt gå lidt længere tid, men det er det, vi satser på i hvert fald, at det er det niveau. Og det er også os, der leverer de opslagsværker, som bliver brugt af vores forhandlerservice, når forhandleren ringer ind og skal tjekke, hvilke kuponer har vi solgt. Så det er jo rart, at de står et sted i en database, så man kan slå dem op. Mm. For ellers kan vi jo ikke hjælpe forhandlerne.
Vi er på vej ned af et godt spor. Lige inden vi rører den retning, så som jeg forstår, så kender I hinanden. Så kan du ikke lige fortælle baggrunden, hvorfor du endte her?
Det var fordi, Rosa sagde nej til mig en gang for længe siden, da jeg prøvede at ansætte hende. Så måtte jeg jo komme videre i mit liv.
Ja.
Det er jo det, der skete. En spare tilbyder hende åbenbart noget bedre, og så har jeg siden da været ked af det.
Ja. Og Rosa har lige
jeg har taget rullemarie-kiks med.
Ja, og så. Rosa har lige haft 10 års jubilæum. Det kan vi lige fejre bagefter. Men ellers, hvor er passionen for både data og så danske spil?
Det er jo et godt spørgsmål. Altså, da jeg blev færdig med studiet, der var sådan nogle retninger, da jeg studerede. Der var BI bare det helt hotte, da jeg blev færdig. Og så tænkte jeg, det lyder rigtigt. Jeg har læst på CBS, jeg har læst IT, og jeg har læst noget med nogle tal. Det må være BI, vi skal arbejde med. Og så har jeg egentlig været konsulent i en 10 års tid, og så tænkte jeg, nu bliver jeg nødt til at prøve også at være på den anden side af bordet. Så tænkte jeg, nu jeg kan godt tænke mig at prøve den der med at få ført tingene måske lidt mere til dør, så man kan internt. Ikke at det var noget dårligt at være konsulent, det var, man lærer rigtig meget at arbejde med pre-sales og den slags ting, og at der hele tiden, på en eller anden måde er det jo rart, hele tiden funderet, at kunderne gider betale for dit arbejde, fordi så ved du, at du gør noget, som er vigtigt for kunderne. Og den følelse har man jo som konsulent, og det er skide fedt, det der med at kunne levere et projekt, de bliver glade for det, og de faktisk er villige til at betale for det. Det skaber en vis, tilfredsstillelse ved at gå på arbejde. Mm. Så som man siger, det var ligesom for at teste af, hvordan ville det så være at være intern? Og det, jeg synes jo, det er et specielt sted som Danske Spil, hvor man har en størrelse til at have en intern afdeling af en vis størrelse. Der var det rigtig spændende at komme ind, fordi vi er et større team. Så tingene fungerer lidt ligesom, hvis man skal køre et stort projekt som et konsulenthus. Og det er så der, jeg er i dag, hvor vi kan få lov til at hvad kan man sige, køre BI-projekterne internt. Det er ikke, fordi vi ikke bruger konsulenter, vi køber nogle gange konsulenter ind, men så deltager de faktisk på lige fod med de interne på de projekter. Det er en helt aktiv stilling, vi har taget til at sige, vi vil ikke have konsulenter ind, der sælger en eller anden business case på en anbefalingsmotor. Vi vil meget hellere have konsulenter ind, som kommer og leverer sammen med det team, der sidder i forvejen, fordi en dag forlader konsulenterne skuden, og så sidder de internt tilbage, og hvis man har kørt det helt silo-orienteret, så sidder der nogle interne og tænker, hvad er dog det, der er blevet leveret? Jeg ved godt, man kan dokumentere og gøre alt muligt andet, men sådan er det jo tit, at når projektet slutter, så står der nogen, der skal drifte bagefter. Og der får vi bare meget bedre projekter, når vi har taget stilling til, at projektet jo ikke slutter, fordi succesfulde BI-projekter har en tendens til at blive ved og ved og ved, og så skal de jo hele tiden rettes til for at være relevante. Og det tror jeg, man skylder sig selv at tage den approach til det, hvis man virkelig satser på det. Du kan ikke bare købe et projekt på 3 måneder, og så har du en rapport, og så er det færdigt. Sådan kører det ikke længere.
Jeg synes jo, at altså, det er en god vinkel på det der med, at man, når man er konsulent, jamen, så får man jo netop hele tiden bekræftet eller afkræftet, at man rammer skiven. Til gengæld er noget af det, som jeg har glædet mig rigtig meget til, at vi skal snakke om i dag, det er jo, at noget af det, som du så har taget med, når du sidder her, det er jo, at du faktisk kan vælge at lave noget, du synes er sjovt. Og have fokus på, at man skal være glad i det, man arbejder med, så der lige pludselig opstår et frirum for at bevæge sig og vælge til og fra. Og det skal vi komme tilbage til. Jeg har lige et spørgsmål i forhold til, nu sagde Heino lidt, han er ikke en spillefugl, men så alligevel lidt, og jeg er lidt nysgerrig på, hvor meget ved I egentlig omkring jeres kunder i dag?
Altså, vi har sådan flere forskellige retninger. Vi har generelt set en segmentering, der kører. Og den kører, jeg kan ikke huske, om det var 3. måned eller 6. måned, men hvor man egentlig har nogle kategorier, man sætter på hver kunde. Men vi har også en masse, nu bevæger vi os ned i data science-sporet, og det er ikke der, hvor jeg sidder organisatorisk, men vi har også det, der hedder eller vi kalder for en spilscanner, som går ned og finder frem til kunder, vi tror har en uheldig spiladfærd. Det, der så sker, er, at vi faktisk ringer dem op og spørger, om vi skal sætte en spilgræns for dem, eller måske skal de stoppe med at spille. Og det har vi nogle psykologistuderende siddende, der gør. Så man kan sige, at vi bruger den motor omvendt af, hvad man kunne bruge den til, hvis man ville sælge dem mere. Ja. Vi bruger den til at spotte dem, og så ringe op til dem og prøve at nudge dem til at spille lidt mindre. Så man kan sige, det ved vi jo, så vi ved rigtig, forvent om, vi ved rigtig, rigtig meget om vores kunder. Men vi prøver også at være meget påpasselige med ikke at anvende den viden til at presse vores kunder, fordi vi godt ved, at det kan have en rigtig uheldig konsekvens.
Er det noget, der ligesom ligger i jeres værdigrundlag, eller er det noget, I sådan rent faktisk bliver reguleret af i lovgivningen omkring, at I skal tage det her ansvar?
Alle spiludbydere skal tage et ansvar, men jeg tror, altså, uden at sige for meget, kan man nok godt sige, at vi gør lidt mere end de fleste. Og hvis I lagde mærke til det, da I var inde i kantinen, så stod der også ansvarlighedsscore over døren. Så det er jo noget, man går rigtig meget op i. Og et af de mål, der er for Danske Spil, det er at have en høj ansvarlighedsscore. Det vil sige, men det er jo også en model, der prøver at sørge for, at man ikke har for mange spillere, der bliver presset unødigt meget. det gør vi rigtig meget for.
Mm, det er godt. Så vi skal ikke være, bekymrede for
Heino. Er stadig Heino. Okay.
Jeg har heldigvis ikke fået opringningen nu, og jeg er jo glad for, at det er den der, fordi den der etiske og moralske del, det er jo sådan en kulturting. Jeg tror også, hvis vi bare lige karikerer en lille smule, hvis du kigger på danske spil versus nogle af de andre, som er kommet ind på markedet, tror jeg, at motoren måske bliver brugt en lille smule anderledes. Så jeg kan jo godt lide den der ting, og det er måske også det, der gennemsyrer jeres organisation en smule, det er, at I er meget påpasselige med at gøre nogle ting, som vil påvirke i en negativ karakter. Og det stiller måske også hen til, hvor vi skal hen. Det er jo dig selv og din afdeling, Søren. Hvad var det egentlig, at du startede med, og hvad var det for en aftale? Hvad var for en afdeling, du overtog, da du kom ind i Danske Spil?
Jeg ved ikke, om jeg vil sige, at jeg overtog en afdeling. Jeg kan sige, afdelingen var i gang med at blive bygget op, og det vi har i vores afdeling, det er, at vi har sådan en tredeling af magten, kalder vi det lidt. Hvor kan man sige, at jeg er den faglige ansvarlige, så har du Trine, som er altså teamlederen, og så har du Mette, som er product owneren. Så man kan sige, at det gode for mig er, så slipper jeg for at gå rundt i organisationen og love dem alt muligt, som jeg så får skilt ud for, at jeg ikke når, fordi det skal jeg overlade til Mette, og det har hun fuldstændig styr på. Og på den måde, så har vi en meget hvad kan man sige, naturlig deling af, hvordan afdelingen kører. Vi har vel en 8 backend og 4 frontend udviklere siden nede hos os. Så har vi 5 data scientists siden i et team, og det er meget bevidst, at de sidder i samme afdeling. Og så har vi faktisk også taget, nu har vi hørt et par af de tidligere episoder af Dataklubben, så har vi også taget, jeg ved ikke, hvad vi skal kalde det, tracking data, Google data. Jeg har faktisk ikke noget godt navn til det, men web adfærdsdata har vi også taget ind. Så det kommer også til at ligge i samme afdeling, og det er i hvert fald noget af det, vi har en stor opgave det næste halve år på, at få brugt det sammen med vores hvad hedder det, transaktionsdata, og begynde at anvende dem fælles i rapporteringen. Det er en af de helt store ting, vi skal opnå det næste halve år. Det var vel det om organisering. Og så skal vi tage den med det samme, så arbejder vi jo, det kunne man nok godt høre, når jeg sagde product owner, men vi arbejder meget agilt, i hvert fald, ret agilt at køre toursprints. Vi har en backlog, og konsulent eller intern, så plukker du fra samme backlog og udfører opgaver, og vi kører sådan planning, og vi kører de ceremonier, der hører til det. Og jeg tror, det vigtigste, jeg vil tage med til dem, der lytter her, det er, at det er jo alt sammen noget, der er sket fra bunden af organisationen. Der er ikke nogen, der er kommet ovenfra og slået os i hovedet og sagt, nu skal I det her. Og vi har plukket det lidt ad gangen. Og jeg tror, det værste, man kan gøre, det er at komme ned med den store A-bombe, og så tvinge nogen til at arbejde på en ny måde, hvor du kaster alt, hvad de laver, og alle deres roller op i luften, fordi så bliver folk utrolig forvirret. Vi har plukket det lidt efter lidt, og det synes jeg egentlig har virket rigtig godt for os.
Jeg er jo glad for, at sådan en god, gammel, klassisk konsulent har løftet sig derop, og så er det jo sådan også den sjove, det er, normalt ser man jo ikke en data science-afdeling sammen med en B-afdeling, som sidder så tæt, som I gør. Og det må jo også være en af de der ting, som du i dit hoved lige skulle rundt omkring og finde ud af, hvad er synergierne, hvad er gevinsterne? Jeg tror, gevinsterne er større end bekymringerne, men kan du prøve at sætte lidt ord på det?
Altså jeg tænker, at gevinsterne er størst for data science-afdelingen, fordi det, der jo tit sker, er, at de bliver færdige på studiet, og så kommer de ud. Og så bliver de sat til at rense data, fordi de får fat i noget beskidt data, de skal have renset, og så kan de få lov at lave en model halvt til et helt år efter. Og der tænker jeg, at det må være en kæmpe luksus at komme ud til os, fordi du rent faktisk får mere renset data leveret fra BI-afdelingen, og vi ligesom undgår den der med at sætte dem til at bruge alt for lang tid på at rense datasættene. Men også bare snakken om, hvordan hænger sådan en odds-kupon sammen. Det er bare smartere at kunne have med alle, i stedet for at man sådan sidder nede i sin egen silo og definerer et egentlig ret svært spørgsmål til, hvordan de der data, de egentlig er. Så jeg tror, det er, jeg er jo ikke data science, men jeg tænker, de har det væsentligt bedre, end de har mange andre steder ved, at de sidder så tæt på os, fordi vi kan levere data til dem.
Og der er jo egentlig også noget teknologi, som kan man sige, også bringer jer sammen på tværs af de her forskellige kompetencer. Det som, da vi havde et formøde, så var du egentlig ret klar i spyttet på, at du kunne rigtig godt tænke dig at fortælle om jeres rejse omkring valg af ny teknologi. Og det synes jeg, vi skal dykke ned i også, fordi at tiden løber, når man har det sjovt. Så kan du ikke prøve at fortælle, hvad det var for en situation, I egentlig stod i, og hvilken udfordring I havde, og hvordan I greb det an?
Da jeg startede, så kørte vi det, som man i marketingregi ville kalde en cloud-infrastruktur, men som i bund og grund var en masse virtuelle maskiner i Azure. Og udfordringen, hvis man er os, det er, at... Nu har jeg lige skrevet nogle tal ned, for så kan jeg jo sidde og nævne dem. Vi får cirka 2 terabyte data ind om måneden, og cirka 559 millioner transaktioner. Det vil sige, at sådan en SQL-server, den bliver en lille smule presset. Så der, hvor vi stod, er, at udfordringen ved at købe de her virtuelle maskiner, er, at de skalerer jo linært på CPU-kraft og på, hvad hedder det, og RAM. Og vi ville egentlig gerne have en motor, hvor vi kunne skalere storage og compute helt uafhængigt af hinanden. Og så holdt vi et hackathon, hvor alle sælgerne blev meget stresset over mig, fordi jeg sagde, det er slet ikke vigtigt, hvad det koster.
Nej.
Det er meget, meget vigtigere, at folk er glade for at arbejde med det. Og det er der meget få, at IT-leverandørerne, der har taget stilling til, de vil hellere sælge dig en eller anden strategisk business case om noget data mesh, end de vil sælge arbejdsglæde.
Så de havde ikke sådan en skala for, glade parametre var ikke implementeret endnu på scoringsbordet?
Det kan være, det skal være en ting, jo ligesom sådan på mælken, hvor dyrevelfærden er, at man lige får sådan en skala på. Men vi tog i hvert fald, hvis man må nævne det, Snowflake, Databricks og Azure Synapse.
Ja.
Og så holdt vi et hackathon, og så holdt vi faktisk et hackathon mere og et mere. Og så besluttede vi at gå videre med Databricks, efter at det var det, folk faktisk bedst kunne lide at arbejde med.
Og det er fedt.
Og det er der, vi er i dag, og de platforme minder jo en smule om hinanden. Man kan sige, og fælles for dem var også, at de kunne skalere på storage uafhængig af compute, og det var det allervigtigste for os. Og så var den anden vigtige del, det var streaming-delen, altså hvor god er de her platforme til at streame. Og der havde vi brug for, at vi kunne modtage de data fra en event hop, i stedet for at modtage dem i CSV-filer, eller som sådan nogle lidt gammeldags batch loads, hvis vi skal kalde det. Så i bund og grund var vi på den rejse, og jeg tænkte lidt bagefter, det er jo egentlig lidt som håndværker, ikke? Der er jo nok også trods alt få håndværkere, der får at vide, nu skal du simpelthen bruge den her grønne Bosch skruetrækker, hvis du gerne vil have det valgt. Altså, de får jo også lov til at vælge deres eget værktøj. Og det siger, vi kan jo ikke lade alle på teamet vælge hver deres værktøj, for så har vi jo... så har vi nok Ragnarok lige om lidt, og meget data mesh.
Eller mange ETL toolkit rundt omkring.
Og mange regninger, som nogen skal betale. Men i bund og grund, så var det jo at sige, hvis folk kommer ind hver dag, og vi skal tiltrække folk, som skal have lyst til at arbejde for os, så er det jo vigtigt at tilbyde dem et værktøj, som de godt kan lide at arbejde i. Det tror jeg bliver endnu vigtigere i fremtiden, fordi man kan sige, de unge mennesker, der kommer ud i dag, forventer jo meget mere et værktøj, end man forventede for bare 10 år siden. Der kunne man godt klare sig med en underlig DLL-fejl, eller en pop-up, og noget, der gik ned, og så skulle man vente. Og sådan har mange af de BI-værktøjer, specielt jo mere backend du kommer, jo værre virker værktøjerne, jo selvom de bliver dyre. Det er jo en hemmelighed, vi ikke fortæller til nogen. Men der tror jeg bare, at tolerancen for de unge, der kommer ud i dag, den vil være, det gider de egentlig ikke. Det synes de ikke er sjovt. Og den anden rigtig store ting ved vores værktøjsvalg, det var også, det ville være rart, hvis det var en platform, som understøttede både det, vi laver i traditionel BI, men også hvad data science laver. Og heldigt for os, så arbejder vores data science folk med Python, og det understøtter Databricks bare rigtig godt, at de kan sidde og arbejde i samme web-IDE som os, og at det virker på tværs. Og noget andet, som egentlig også var vigtigt for os, det var... Og det understøtter de fleste af de værktøjer så også. Men det var faktisk også, det ville være rart, hvis vi kunne skifte cloud.
Ja.
Altså det der med, at vi ikke skal være bundet til den ene eller den anden cloud, og nu virker det... Altså, vi er relativt Azure-tunge hos os, men danske spil benytter jo alle clouds, fordi vi har så mange forskellige afdelinger og så mange forskellige produkter, og det er næsten umuligt ikke at benytte services på tværs. Og der er det bare en fordel, at vi ville kunne tage både vores data, men også vores kode, og så gå til den næste cloud, hvis det er det, vi får brug for. Også hvis prisstrukturen ændrer sig på en måde, hvor det vil være en god business case at flytte det.
Det er faktisk altså en af de ting, jeg lige tænker over, da du fortæller det. Altså, jeg kan ikke huske, om det er os to, der har snakket, men jeg tror, den der historie, jeg tror, der var en, der sagde det på et tidspunkt, det er, at man har arbejdet med store datamængder, og så når man kommer til danske spil, så forstår man, hvad store datamængder er. Hvordan var det en del af den beslutning, da I kørte den der business case eller hackathon? Var det sådan, det finder vi ud af bagefter, eller var det sådan et mål i at få nemmere struktureret data, eller AI-vinklen på med det samme, eller hvordan, hvad var tankerne der?
Det var fail fast.
Okay. Test det af.
Ja, altså men vi har jo så store datamængder, at du ikke kan loade vores kundeliste i et Excel-ark, så på den måde så er vi sådan underlagt, at det kommer meget naturligt og meget hurtigt, at det bliver man nødt til at kunne håndtere.
Udvalgte I nogle use cases, som I ligesom prøvede af stringent på de tre værktøjer?
Ja, vi tog en af de, skal vi kalde det, udfordrede tabeller, og så prøvede vi at håndtere dem i de forskellige værktøjer. Men i bund og grund oplever man meget bare ved at klikke rundt. Altså bare ved at klikke rundt i det, og sådan, hvordan gør jeg det? Så oplever man meget af, hvad man kan lide og ikke lide.
Mm-hmm. Og hvor lang tid brugte I på den her proces, inden I valgte?
Jeg tror, det tog en 2 måneders tid. Men generelt om det, kan jeg sige, at lidt ligesom med at køre Agile ind stille og roligt, så var det ikke sådan noget, vi bare kastede. Altså, vi er heller ikke i mål endnu. Jeg tror ikke på, at man bare kan kaste alle ressourcer i det, og så skifte på 14 dage. Det har været en proces, hvor vi har jo, inklusive mig selv, rigtig mange, som har skrevet rigtig meget SQL og lavet rigtig meget Microsoft BI. Og vi skal jo til at ændre vores værktøjskasse ned i afdelingen og sige, nå for pokker, nu har jeg jo ikke det, jeg plejer. Og så tage det lidt ad gangen, tage nogen på, som lidt fortærsket kan kaldes train your trainer, ikke? Få lært nogen op, nogen der kan det, kom videre med det. Og så blev vi faktisk også gode venner med Databricks i den proces, så de har også hjulpet os med noget uddannelse. Jeg ved godt, det ikke er derfor 100% for deres egen godheds skyld, det vil jeg selvfølgelig gerne have, at vi bliver på platformen, men der har vi fået adgang til nogle ressourcer også i forhold til at få lidt hjælp, og også anvendt eksterne ressourcer til undervisning, og til, hvad hedder det, og til, hvad hedder det, assessment af, at vi har lavet noget, der giver mening. Så sådan at få gået det igennem, der er lavet, og få noget kritik på det, fordi vi er lidt på gyngende grund, og hvis man skal sådan vente den til noget negativt i forhold til det, så er det, at vi nok ligger ret langt fremme på at anvende noget ret ny infrastruktur, og det gør også, at det er sværere at få hjælp. Så det, jeg tror ikke, det er den rigtige opskrift for alle firmaer, men for nogen, der har noget med streamingdata, og nogen, der har noget med mange data, så tror jeg, det, at man i hvert fald skal begynde at kigge på hvad pokker man gør for at håndtere det i fremtiden.
Sonja, jeg har lige en ting. Det er, du siger der med klassiske SQL og BI-konsulenter og så data science. Er jeres fælles sprog Python i dag?
Nej.
Ikke endnu.
Men det gode ved at have dem er jo, at vi kan spørge om hjælp, når vi har problemer med sådan core-programmering i det. Og det er jo Python SQL, vi så skriver mest i BI, men det er jo det farlige ved at begynde at anvende programmeringssprog er jo, at du kan alt på alle mulige måder. Og det arbejder vi en del med. Hvornår er det rigtigt at gøre det ene, og hvornår er det rigtigt at gøre det andet, og der er vi heller ikke i mål endnu.
Nej.
Men der er jo uden tvivl en kæmpe gevinst i at snakke med dem om, hvordan man strukturerer kode, hvordan man deployer kode, og hvordan hele kodedelene, de er jo stærkere end os.
Og hvad er det? Fordi det var nemlig det, jeg ville spørge om. Nu var du lidt inde på de udfordringer, I ser, og lidt det her med, når man løber lidt forrest, så er det ikke sikkert, at de dygtige mennesker, de hænger på træerne derude, og der er ikke best practices og så videre omkring anvendelsen. Hvilke fordele kan du allerede se nu?
Altså, vi kan jo se, når vi har jobsamtaler, at folk synes, det lyder interessant, at vi allerede er der på rejsen. Det kan man mærke, når man har potentielle kandidater inden. Man kan også mærke det, når man snakker med folk, der laver en podcast, fordi så vil de jo hellere ud og snakke med en, hvis man laver noget, der er mere spændende, tænker jeg. Og så synes jeg også, man kan mærke, hvis man ser på, hvad Microsoft og andre sådan signalerer til markedet, at det er jo ikke SIS-motoren, de bruger tid på længere. Så man kan sige, man bliver jo nødt til at gøre et eller andet for at rykke sig. Og så håbe på, at man rykker sig det rigtige sted hen. Og så de open source-strømninger, der er, synes jeg også understøtter Spark. Og jeg synes jo, det er meget sjovt, når jeg nu snakket om Data Mesh og Fabric og Data Factory og sådan noget, eller hvad vi nu kalder det. I virkeligheden er det, vi har implementeret, jo det, som Big Data burde have været
for mange år siden.
For mange år siden,
ja.
Som man kan implementere nu. Så måske skal man også bare tage det stille og roligt med nogle af de nye ting, der kommer. Fordi man kan sige, dem, der har implementeret big data for 8 år siden, de har jo tit siddet tilbage med en datalæg, der ikke havde noget data i sig.
Ja, eller de kunne ikke finde ud af, hvor det skulle bruges hen bagefter. Ja. De havde masser af data, men hvor fanden skulle det ud til organisation? Du var lidt omkring webadfærdsdata. Det er også en af de ting, som lytterne er interesseret i, for det vender der også over mod forretningen. Du sagde også, I havde product owner. Hvordan lever det nede i din afdeling, eller jeres afdeling?
Så bliver det prioriteret på lige, hvad hedder det, på samme skala som vores andre projekter. Så når der kommer adfærdsdata fra, altså fra app-udviklingen, eller fra hjemmesiden, eller man vil holde øje med nogle kampagnesider, så bliver det prioriteret på samme skala, som hvis vi har nogle compliance-tiltag, eller hvis vi har noget andet. Så på den måde, så går vores product ownership på tværs af data science og analytics og BI, hvis vi sådan skal kalde det.
Så hun skal råbe lige så højt som alle de andre for at få et projekt igennem, som
ja,
de resterende. Okay, yes.
Altså, jeg er lidt nysgerrig på det der omkring, om man skal være glad over at arbejde med det. Er det sådan en generel ting, I har i en tilgang i Danske Spil, at det skal være sjovt, og man skal være glad, eller er det noget, hvor I sådan stikker lidt ud i jeres afdeling?
Det ved jeg faktisk ikke. Jeg tror, jeg egentlig er på tværs. Men altså, man kan sige, jeg tror egentlig, den kommer så lidt af min egen aversion mod dårlige IT-systemer. Altså, synes jeg, det... nu kommer jeg til at sige noget slemt, ikke? Men altså, for eksempel får jeg det altid lidt dårligt over at bruge SharePoint. Så det gør ikke min dag bedre. Nu kommer Microsoft efter mig, det er jeg klar over. Men på den måde, så vil jeg gerne undgå at bruge SharePoint. Jeg tænker, det er jo ikke rart at gå på arbejde hver dag og have det sådan med et produkt. For så har du ikke lyst til at være der. Og det var sådan den grundtanke, der lå til grund for at rent faktisk tænke... Hvilke af de ting, du åbner på din computer, gør dig glad? Der er rigtig mange, der bliver glade for at åbne Power BI. Det kan folk godt lide at arbejde med. Så hvorfor ikke gøre det, skulle jeg til at sige. Og det samme prøvede vi så at opnå med valget af Databricks. At folk blev glade for at åbne det op og arbejde i det. Mm-hmm. Det håber jeg i hvert fald.
Nu kan det jo være, at der sidder nogen derude, eller det håber jeg da i hvert fald, at der sidder nogen derude, der bliver inspireret til at egentlig tage lidt den samme tilgang til det. Nu er du lidt på den anden side. Altså, er der nogle råd, du kan give videre? Lad være med at gøre det, eller gør mere af det, eller noget helt tredje?
Jeg tror, det handler om at gøre det stille og roligt i virkeligheden. Og så også til den del af det agile med, hvor man får lov til at fejle hurtigt. Altså, i stedet for at prøve at lave det der dokument, der fuldstændig regner ud, hvor mange data har vi, hvordan sizer vi det, lad os få sendt det til nogle infrastruktureksperter og alle de her ting. I stedet for at gøre det, så udnytte, at man i skyen kan starte ting op og lukke ting ned. Så man behøver ikke lave alle de der udregninger, ligesom i gamle dage, når man skulle købe en server, og man skulle have fat i IBM, og der skulle gå 3 måneder. Så synes jeg bare, det er kæmpe stærkt, at man kan starte noget op på en uge, og så sige, gud, det var noget værd råd, og så lukke det ned igen. Og det synes jeg egentlig, for få udnytter, og blive ved med at lave de der lidt bedagede måske business cases. Så det er jo klart, at der er jo nogen, der skal tage stilling til økonomien på et tidspunkt. Men jeg synes virkelig, man skal udnytte den der mulighed for at få tingene til at fejle meget hurtigt, og så lukke det ned igen, hvis det ikke er rentabelt.
Og man skal jo egentlig bare have sit kreditkort op af lommen, for at komme i gang med at prøve noget af.
Og så bliver jeg slået ihjel af nogen nede fra DevOps kontor, men man skal lige sige til dem, at man gør det, ikke?
Okay.
Det er et godt råd også, at man lige skal spørge om lov, inden man starter et eller andet stort op. Det værste, man kan få i skyen, det er jo en eller anden dårlig historie om, at nogen har brugt x antal kroner på noget, de har glemt at starte eller slukke. Så det kræver også rigtig meget, at dem, der sidder på teamet, at de er ansvarlige for det, de starter op, og lukke deres ting ned igen.
Der er ingen tvivl om, I har været alene, da I har truffet beslutninger. Det er jo altså ekstremt spændende at høre den der måde. Jeg er sikker på, at jeres kollegaer har en endnu federe arbejdsplads end der, hvor de kom fra, og bliver inspireret til at prøve nogle nye teknologier. Nu ved jeg godt, at Databricks som sådan ikke er nyt, men hele måden, I bygger jeres organisation op på, må være ekstremt. Det eneste, jeg lige så sidder inde med, der var vel nogen, der skulle betale regningen sidst ende. Så der var vel nogen, du lige skulle kommunikere, eller I skulle kommunikere, eller var de en del af de hackathons, eller hvad gjorde I for at få sådan hele stakeholder management med til beslutningen? Var der nogen, der sad med på de hackathons?
Altså man kan sige, at det heldige er, at vores infrastruktur ender med at blive billigere, end det den kostede før. Så man kan sige, at på den måde har vi jo sluppet for at skulle lave de business cases. Så det er jo klart, hvis det var blevet meget dyrere, end det var før, så skulle vi nok have brugt tilsvarende lang tid på at fortælle nogen, hvorfor vi skulle bruge x kroner mere.
Og det var grundet virtuelle maskiner og RAM ja. Og CPU, så da du fik det over Databricks, så havde du en bedre samling af data. Og
ja, så kan du bruge det der, altså, så kan du bruge langt billigere storage i skyen, ja. End du kan på de virtuelle maskiner. Så det er storage-delen sparer os for rigtig, rigtig mange penge.
Og når du så tager den ud på den anden side, nu snakker vi data science, og vi havde også noget snak omkring, hvilken algoritmer I havde, specielt den der om, hun har en tendens til at spille lidt mere, end hvad godt er. Altså, hvad er det, I bruger data science til i danske spil? Hvad er det for nogle ting, der lever nede i din afdeling, jeres afdeling? Hvad er det for nogle snakke, I har omkring, hvad skal der ske fremadrettet?
Altså i forhold til data science?
Ja.
Det, der bliver brugt tid på i øjeblikket, det er i hvert fald rigtig meget salgsmodeller, som tidligere har været håndteret måske mere simpelt eller ud af huset, og få dem rullet ind og få evne at håndtere dem selv. Og så at udvikle modeller, der kan understøtte vores compliance og AML-indsats i huset, så vi har state-of-the-art-modeller til at spotte uheldig adfærd så hurtigt som muligt. Både hvad angår, kriminel adfærd, men også hvad angår altså spiladfærden.
Hvidvask og andet, er det, ja. Er det der, vi er?
Ja.
Ja. Fordi I stadigvæk har butikslaget eller retaillaget, og hvor kommer pengene fra, og hvordan bliver ja, på den der måde.
Så det er, ja, i virkeligheden, så har vi jo fået spilkort på vores transaktion. Det vil sige, du skal identificere dig, når du spiller oddset. Okay. Også i butikkerne. Så det har jo selvfølgelig også, igen, ændringer, hvor vi skal tilpasse os. Det har også gjort, at vi skal tilpasse den måde, vi så anskuer det på. Og hvordan vores modeller vurderer, hvem der spiller, hvornår de spiller, hvor de spiller, hvor mange forskellige butikker spiller du i, og den slags ting. Så der er en masse ting, man kan gå i gang med at kigge på. Og så handler det også om at få fladet det så hurtigt som muligt, så man ikke sådan, så der ikke går for lang tid. Det arbejder vi rigtig meget med.
Hvordan kvalificerer I de her idéer? Altså, hvordan opstår de?
Mange af compliance-tingene kommer selvfølgelig fra vores informationssikkerhedsafdeling, som er rigtig meget på toppen af det. Så hvis de får en idé, så kontakter de Mette og siger, prøv at høre med, at vi skal lave det her. Så går Mette videre, måske til mig, måske til nogen på teamet, og siger, hvordan gør vi det? Så får vi lavet måske en POC hurtigt. Måske ved vi allerede, hvad der skal laves. Så bliver der lavet opgaver på det, og så bliver det lagt i backlog. Og så bliver det jo prioriteret sammen med de andre opgaver. Så det er forretningen, der går til product owneren, som så sørger for, at de her ting kommer ned og bliver kvalificeret på en måde, hvor vi kan få dem videre.
Og har I altid datagrundlaget til det? Altså, det er jo noget af det, vi ser rigtig meget, når vi snakker data science og de her forskellige business cases, der kan være. Jamen, så løber man lige pludselig ind i, jamen, her der er der faktisk et hul, her mangler vi faktisk noget data. Men nu fortæller du, at I har store datamængder og masser af streaming osv. Er I bare dækket ind på hele pladen?
Det, der er tit, hvor vi skal til en leverandør og har tilføjet et felt, for eksempel, hvis det er noget, de ikke sender ind til os. Kvæg alt vores API-drevet, så er det jo ikke alt, de sender ind. Det er jo ikke sådan en database-restore, vi får på vores leverandør, hvor vi får alle nødvendige felter. Så hvis vi mangler et eller andet, så skal vi jo have tilføjet det, hvis vi ikke har det i forvejen. Og det kan det sagtens være. Og så kan vi kun gøre det fremadrettet, eller så skal vi have efterleveret data. Det går der også meget arbejde med, hvis man sådan skal efterlevere en større mængde data. Så vi har rigtig meget med at håndtere den der API-verden, som jeg synes, man glemmer at snakke om på de større konferencer. Mm. Men det er jo en af de store ændringer, jeg ser i det her marked, det er, at i stedet for en database-connection, så går vi rigtig meget imod, at det er API'er det hele. Og vi er også så småt begyndt selv at udstille API'er, hvor man internt i danske spil kan spørge ind mod os og få nogle data tilbage via et API, og ikke via et Excel-ark eller en Power BI-rapport, men hvor vi simpelthen kan, hvad kan man sige, udstille data til organisationen på den måde. Og det vores robotics-afdeling, som igen ligger under, vi ligger under finans, det gør de også, er også begyndt at arbejde mere på den måde. Så jeg tror, som B-afdeling er man nødt til at tage stilling til, at databaser og rapporter ikke længere er nok. Man bliver også nødt til at kunne udstille API'er til de stakeholders i organisationen, der har brug for det.
Vi ser helt sidst snakket omkring integrationsplatform, men du har ret i, at API-vinklen er sådan svær at finde derude, men der er helt sikkert noget i, at jo mere viden, man kan give til sine leverandører og andet, så er det. Jeg sidder sådan inde rundt over i den kommercielle verden. Det er den der omnichannel. I har stadigvæk butikslaget, og I har stadigvæk den online. Har I nogle tanker og fokus på at koble nogle data? Nu snakker vi om dubletter og andet. Altså omnichannel-historien, lever den i danske spil?
Det gør den. Og man kan sige, vi får det jo ind i samme, samme kanal. Så vi får det fuldstændig ens ind, om det er en retail-transaktion eller ikke retail. Og jeg tror, det er der, hvor vi er meget forskellige fra nogle af de andre. Fordi det er ikke forskellige systemer. Vi har ikke et system til vores webshop og et system til vores retail. Det er samme system. Og det har det hele tiden været. Hvis jeg skal gætte, så tror jeg, at mange af de andre, de har så udviklet en webdel, som så ligger ved siden af, hvad kan man sige, deres transaktionsdel. Og der skal man koble det på en eller anden mærkelig måde. Eller ikke om det er mærkeligt, men man skal koble det i hvert fald. Hvor der er vores transaktioner hele tiden kommet ind i samme, hvis jeg må sige, databaseord for tabel. Så vi har slet ikke haft det der omnichannel, den der omnichannel udfordring på samme måde.
I har samlet det hurtigere. Jeg ser, Rosa, hun nikker. Det betyder, at vi er ved at være sådan på vej derhen. Jeg tror, at vi er godt på vej. Er vi til spørgsmål, Rosa? Eller
ja, det tror jeg. Ja. Altså, nu ved jeg godt, at nu kender Søren rigtig, rigtig godt, og jeg tænker, at det her er lidt tarveligt, men...
Men det kan godt blive lidt vildere.
Men jeg vil så gerne trykke på den her knap og give dig mulighed for at stille det her famøse spørgsmål til den næste gæst i stolen. Så hvad har du brygget på, Søren?
Jamen, jeg kunne egentlig også godt tænke mig at vide, hvordan de tænker om glæden ved de værktøjer, de har valgt, og om deres, om hvad det gør for deres folk at arbejde med. Og det kan både være, om de har købt et framework hos en leverandør, eller udviklet et framework selv, om at deres folk glade for at arbejde med de værktøjer, de stiller til rådighed. Det vil jeg rigtig gerne høre den næste om.
Fedt. Det synes jeg er et mega godt spørgsmål. Og jeg synes, der er en rød tråd også fra Gartner omkring det her med, de unge skal synes, det er sjovt. Alle skal synes, det er sjovt, og det handler ikke nødvendigvis om en specifik teknologi. Det handler bare om, at man er glad for at gå på arbejde, og det, man så dobbeltklikker på, når man starter op, at det giver en et smil på læben. Så tusind tak, Søren, fordi du vil være med i dag, og jeg kan høre på dig. Vi måske også hører dig andre steder, så det kan være, man skal ind og følge Søren på de sociale medier, fordi du bliver en ting.
Det er actionfyldt, det må jeg sige.
Vi skal have fagligheden frem. Det er der ingen tvivl om.
Jeg er jo for gammel til de sociale medier, skal I huske.
Arling, den lever vi nok med. Jeg siger også tak. Det var imponerende og sikkert et sted. Og sikkert en fart derpå. Lad os håbe, vi ses en anden gang. Så.
Dataklubben er en podcast drevet af Danmarks ledende datakonsulenthus Inspire. Hos Inspire handler det ikke kun om data, men også mennesker. Tak fordi du lyttede med.